Qalampirdan gapiramiz. Bugun 11-iyul kuni tongda Isroil shimolida joylashgan Safed shahridagi markaziy avtovokzalda yong'in sodir bo'ldi. Oqibatda 18 avtobus butunlay yonib ketgan. Bu haqda Jerusalem Post nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, voqea joyiga tez yetib kelgan o't o'chiruvchilar yong'inni bartaraf etgan va aylagani boshqa avtomobillarga o'tishga yo'l qo'ymagan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari favqulodda vaziyatning sabablarini aniqlamoqda. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, Safed markaziy avtovokzaliga o't qo'yilgan bo'lishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.